Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matulaitytė Feldhausen, o jūs esate įsijungę žinių radiją. Dabar eteryje jūsų savaitės laida Labas Milda, o tai reiškia, jog ateinančią valandą jūsų laukia puikus pašnekovas ir įdomiausios temos. Pasitikite, šiandien studijoje vieši Robertas Kalinkinas. Labą dieną, Robertai.
Labas.
Paskambinkite mums, aš neabejoju, kad jūs turite tikrai daug ir įdomių klausimų Robertui ir tai yra, na, unikalus šansas ir unikali galimybė paskambinti jam ir jam tiesiai užduoti savo klausimą. Jeigu nenorite mums paskambinti, parašykite, kaip visada jūsų klausimų lauksime mobiliojoje programėlėje arba tiesiai į studiją. 852-431-431, toks yra mūsų telefonas. O šiandien su Robertu Kalinkinu mes kalbėsimės apie influencerius, asmeninį prekės ženklą, reputaciją ir visą, kas su tuo yra susiję. Robertai, jūsų pristatinėti tikrai nereikia. Esate vienas žinomiausių šalies dizainerių, mados namų įkūrėjas ir savininkas, tačiau pastaruoju metu jūs vis dažniau esate pristatomas kaip influenceris, arba kitaip tariant, lietuviškai nuomonės formuotojas.
Na tiesa, žinok, pačiam buvo pakankamai keistas šitas etapas gyvenime, kai daug kas pasikeitė. Iš esmės, mūsų gyvenime su Agne, tai nelabai kas pasikeitė. Mes ir toliau tęsim tą pačią veiklą, kurią darydavom daugelį metų ir jau man atrodo, virš 17 metų su mada. Bet atsirado galimybė kažkurio metu dirbti su reklama, dirbti su prekės ženklais ir visa tai iš tikrųjų prasideda labai labai paprastai. Dauguma tų žmonių, kurie formuoja nuomonės, jie vienaip ar kitaip jau buvo žinomi kažkurioje srityje. Tai yra prekės ženklas, natūralu, jis ieško žinomo veido, kažkokios reputacijos atitinkamos, gyvenimo lifestyle'o atitinkamą reklamuoti savo prekes. Ir kai atsirado Instagramas, labai išpopuliarėjo šitą platformą būtent tokiam žinučių sklaidai ir tokiam darbui. Tai mano atveju tai vyko pakankamai lėtai, labai vėlai, nes tam, kad pirmą savo produktą pareklamuoti Instagrame, aš turėjau visų pirma susikurti paskyrą, aš jos neturėjau. Bet prekės ženklas labai norėjo ir teko susikurti Instagramo paskyrą.
Prekės ženklas, su kuriuo jūs pradėjot bendradarbiauti, taip?
Taip, nes prekės ženklas buvo nelietuviškas ir jis atėjo į Lietuvą, jie išsirinko mane. Buvo objektyvių priežasčių, visų pirma dėl to, kad sutapo ir mūsų, sakykime, darbo spektras ir tada vertybės atitinkamai ir galų gale tiesiog galbūt jie norėjo būtent to, kurie ir išsirinko mane. Ir jis pasakė, yra poreikis pareklamuoti, sakykime, pranešimą spaudai, klasikinis būdas, ane, išleisim pranešimą, įdėsim nuotrauką, išspausdinsim žurnalus, bet taip pat krepšelyje yra reklama Facebook'e ir Instagram'e. Ir sakau, nu, tai gerai, tai parašysim tą įrašą, viskas ok, dirbam su jumis ne vienerius metus, jaučiu, mes ilgą laiką jom iki tos partnerystės. Bet problema yra, kad Facebook'ą tai aš turėjau, bet Instagram'o tai ne, tai teko susikurti ir nuliam sekėjų padaryti pirmą reklamą.
Koks jausmas buvo?
Aš dabar dažnai kalbu su draugais, jie klausia manęs, kaip jums ir nu, manęs asmeniškai klausia, kaip tau, ar tapo įprasta kalbėti į kamerą ir kaip tu jauties tuo metu. Tai žiūrėkit, pačioj pradžioj labai kvailas jausmas yra, nes tu nežinai, kas tave žiūri, kas tave stebi, to grįžtamo ryšio nėra ir čia yra viskas kaip tikrai realiam gyvenime su draugais ir su bičiuliais, užtrunka laiko, kol tu gauni grįžtamą į ryšį ir tada pagal jį susiformuoji savo auditorijos portretą. Ir tada yra daug lengviau. Pradžioje yra labai sudėtinga, nes tu nežinai, kas tie žmonės ir aš vis kiek jų žiūri, kol išmoksti galų galę pačią platformą naudotis ir matyti statistikas ir peržiūras ir taip toliau. Tu kalbi kaip su savim, kaip su atspindžiu veidrodį ir retkarčiais, aišku, atrodo, kad nu ką aš čia darau, nesąmonę, aš pats su savim pašnekėjau, ką tik vat, skiriau laiko ir viskas. Bet žinokit, po metų, gal kažkam greičiau, kažkam vėliau, tu pradėjai jau matytą bendrą portretą ir tada tu bendrauji su tai žmonėm. Jie atsako tau, kas jiems patinka, kas nepatinka. Tu gauni pagirų, gauni kritikos, gauni motivacijos tęsti toliau ir tada pabiški visą tai tampa rutina ir žmonės laukia tų žinučių. Nepaisant to, iš tikrųjų, kaip žmonės kartais piktai kritiškai reaguoja ir sako, kad tai yra tikrai nesąmoningas darbas ir taip toliau. Nu, bet žinot, tas darbas nieko nesiskiria nuo televizijos laidų vedėjų darbo arba kino aktorių, kurie lygiai taip pat reklamuoja produktus tiesiog filmo metu. Tai čia yra lygiai tas pats. Jūs žiūrit, jūs pamatot, reiškia žinutę, jūs pasiekė. Daugmaž tas buvo svarbu. Po to yra kiti rodikliai, tokie kaip atsiperkamumas reklamos, ar iš tikrųjų tas žmogus pažiūrėjęs tavo reklamą susigundė ir nusipirko tą daiktą. ir panašiai.
Mes prieš laidą išsiaiškinom apie paskutinį jūsų influencinimą, apie kalėdinius žaisliukus. Prie to dar grįšim. Ar atsimenat, kadangi paminėjot, tai ko greičiausiai atsimenat, kas buvo tas pirmasis jūsų užsakovas? Ir...
Žinoma, atsimenu, bet dabar dėl nekonkuravimo sąlygų nebegaliu jo minėti.
Supratau. Teisingai.
Tiek daug metų praėjo, bet dabar, matot, kaip yra, žmonės labai dažno atveju nežino, jie mano, kad influenceriui tiesiog duoda 100 eurų ir jisai šneka už tuos 100 eurų.
Iš tikrųjų, tai taip ir atrodo iš šono žiūrint.
Realybėj yra, tai yra pakankamai dideli verslai, būna ir mažų, žinoma, visokių tų prekės ženklų būna, kurie užsako reklamą, bet tai neturi reikšmės. Esmė yra, kad tai yra lygiai tokie patys oficialūs susitarimai, tai yra tokios pačios sutartys, yra reikalavimai atitinkami, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti. Ir maža to, kad aišku, reklama apskritai yra, maža to, kad jie stebi institucijos ir žiūri, ar viskas yra tinkama ir gerai daroma, tai dar prie visko jinai yra lygiai taip pat ir ribota galimybėmis. Pavyzdžiui, vienas prekės ženklas laukia, kol galės su tavimi dirbti, vien dėl to, kad nenori būti asociuojamas per pusmetį su kitu prekės ženklu, su kuriuo tu esi dirbęs prieš tai. Nepaisant to, kad jie abu geri yra, čia neklausimas, ar vienas blogas, kitas geras, tiesiog kiek konkurentai savo rinkoje. Ir vat šiuo atveju būtent taip ir yra. Aš tą ženklą, kurį reklamavau, šiuo metu negaliu jo reklamuoti ir mažu mažiausiai dar metus negalėsiu minėti.
Supratau. Šiandien mūsų laida vaidinasi užkulisiuose... influencerio užkulisiuose su Robertu Kalinkinu, tai labai įdomu visos tos detalės, nes jūs ką tik vat paneigėt kelis mitus, būtent tai, kad atrodo, vat tau ateina šiaip, bet kas iš tau duoda, tu pakalbėjai ten, kaip lietuviai sako, belenka ten trupučiuką storiuose ir viskas tuo baigėsi. Jūs ką tik minėjot, kad tai yra na, suvaržyta ar disciplinuotas darbas, apribotas daugybė susitarimų.
Vienareikšmiškai. Ir šiaip, aišku, būkime atviri, begalės tikriausiai yra tų kūrėjų, kurie elgiasi to paprastuoju keliu. Bel numetė tą kaulą, pasiėmė, apčiulpė, pareklamavo ir viskas. Ir nei jie to produkto vartoja, nei jiem iš vis yra įdomu. Ir manau, kad tokių yra tikrai labai daug. Ir aišku, tai yra tas šaukštas deguto mūsų medaus statinėje, nes... Įprastai žmonės, kurie saugo reputaciją, jie atsirenka, su kuo jie dirba ir kaip dirba. Ir tai nereiškia, kad mes nesuklystam. Ir aš esu suklydęs, dirbęs su prekės ženklu, kuris turėjo labai greitų metų susigadino reputaciją po reklamos. Ir aišku, tas šleifas krenta ir ant manęs, ir ant begalės kitų, kurie dirba su tuo pačiu prekės ženklu. Bet tai yra gyvenimiškos situacijos, kurios nutinka ir tą reikia pripažinti. Tu nesi apsaugotas nuo visko. Kitas dalykas. Tai nėra lengvas darbas. Aš suprantu, kaip tai iš šono atrodo, bet kaimynų žalė visada yra žalesnė. Ir jūs visi, kurie yra kritikai, ir jeigu vat kritikai klausosi šiuo metu ir mano, kad tai nesąmoningas darbas, tai niekas, absoliučiai niekas neuždraudė jum bandyti daryti lygiai tą patį. Jūs turite savo auditoriją, ar tai savo kaime, ar tai savo didmestyje, arba darbe ofise, arba kitur, ir jūs galite bandyti įtakoti žmonių pasirinkimą pirkti arba nepirkti. Tai daro reklama jau 1000 metų. Tai nėra paprasta, ir įprastai prekės ženklas pirkdamas iš tavęs reklamą, jisai vienoje vietoje permoka. Tai yra kainuoja pakankamai brangiai vienas išėjimas reklaminės. Mes kalbame apie 100 eurų, 1000 eurų už vieną reklaminę žinutę. Bet jis taip pat sutaupo ant kūrybinės agentūros, ant production agentūros, jam nebereikia rūpintis ir filmuoti, jam nereikia iškoti aktorių, daryti castingo, jam nereikia galvoti į žinutės ir idėjos. Jisai duoda produktą ir iš esmės beveik visais atvejais duoda gairės, bet pakankamai didelę laisvę, kuriai padaryti, ką jisai nori. Pavyzdžiui, vienas iš formatų yra video formatas, tai yra Reels, išpopuliarėjęs Instagram'e. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėt mūsų dabar šalies viduje žinomesnių ir didesnių influencerių tas reklamas, jos iš esmės yra maži videoklipai. Ir prekės ženklas atėjęs, jisai tiesiog duoda tau galimybę pareklamuoti atitinkamą biudžeto krepšelį ir kažkokį laiko tarpą, per kurį tu turi pagaminti tą produktą. Bet tada tu esi vienas orkestras viskame. Tu pats ir scenarijų pasirašai, pats ir suvaidini dažnu atveju, pats ir nufilmuoji, mano atveju pats ir sumontuoji ir garsą uždėlė ant viršaus. Man taip yra smagiau, kai kurie samdosi kažką. Tai yra begalės žingsnių, kurios reikia atlikti, jau nekalbant apie tai, kad turinys beveik visais atvejais be išimčių yra derinamas su klientu.
O kaip atrodo tas, na, influencerio, jūs trupučiuką jau praskleidė tas užuolaidas influencerio pasaulis, iš vidaus jūs paminėjot, kad yra ir tokie, kurie sąžiningai žiūri į tą savo darbą, kiti, kur, kaip sakėt, numeta kaulą, kažką pašnekėjau ir nuėjau. Viena iš tų temų heiteriai.
Žinai, žodis sąžiningai čia yra labai abstraktus, aš jo galbūt nevartočiau, nes vieni ir kiti tikriausiai dirba sąžiningai.
Teisingai, dėkui iš.
Tik tai galbūt vieni turi vienokias moralinės vertybės ir normas, kiti kitokias. Ir vėlgi, aš nesimčiau teisti nei vieno iš jų, visi sukasi taip, kaip jiem yra geriau. Ir aš esu ne vieną kartą irgi intervose sakęs, kad retkarčiais tu neturi galimybių išsitestuoti produkto, kurį tu reklamuoji, galbūt dėl laiko faktoriaus, galbūt dėl aplinkybių, visko pasitaiko. Bet tu renkiesi, kas tai yra. Pavyzdžiui, mes, aš ir dauguma žmonių, kurie yra mūsų atstovavimo agentūroje, kur mane atstovauja, mes turim susitarimą, kad, sakykime, sveikatingumo produktų, kremų, kosmetikos prekių, mes nereklamuojam jų neišbandę. Bent jau kelių savaičių klausime. Tai ir taip minimalu yra, bet tu bent jau gauni galimybę pasižiūrėti, paprastai kalbant, ar tas bent jau neberia nuo jo, ar jis nesmirda, ar viskas yra gerai. Ir tu pasitiki to prekės ženklu, kuris dažniausiai yra pakankamai didelis, tu turi žinių apie jį, agentūra parašė tau gairės išplėstinės ir pasako, žiūrėkit, jie daro tą ir tą, tada ir tada, tiek ir tiek, taip ir toliau. Ir tu pasidarai išvadas, ar to verta ar neverta tai daryti. Bet kai tu reklamuoji, pavyzdžiui, nu, sakykime, nežinau, dėžutė papuošalam arba šluotkoti kokio nors. Tai neturi labai didelės kritinės reikšmės. Žmonės patys nuspręs, ar jis yra pakankamai kokybiškas ar nekokybiškas šluoti šiukšlėmis. Tai tu, aišku, aprašai jį, pasakai žmonėm, kaip yra, bet tai yra viena iš tų prekių kategorijų, kuri jeigu tau iš esmės tinka, galbūt smarkiai gilintis jie ir neverta.
Robertai, padarykim trumpą pertrauką.
Žinoma.
Po pertraukos su Robertu Kalinkinu grįžtame į studiją ir kalbamės apie nuomonės formuotojus ir visokiausius įdomius dalykus susijusi su tuo. Robertai, pradžioj, kai jūsų paklausiau, koks buvo jūsų pirmasis bendradarbiavimas, sakėt, kad esat įsipareigojęs ir negalit kalbėti apie tai, bet turbūt su kuo dabar dirbate, galite kalbėti.
Tai žinoma, tai krepšelis, bent jau mano atveju, pakankamai platus ir mane tas labai džiugina. Mes dirbam ir su baldų įmonėm, tai viena iš jų yra IKEA. Mes taip pat dirbam ilgus metus puoselėm gerus santykius su maisto prekių tinklu Lidl Lietuva, kurie beje patys mane susirado ir pasiūlė dirbti, kas buvo irgi labai labai fainas dalykas. Mes taip pat dirbame su telekomunikacijom, tai Huawei, mes dirbame su grožio ir kosmetikos reikalais, bet kol kas dar neaišku, ar galim jau dabar sakyti, ar negalim. Ir daugelis tokių partneryščių, kurios yra, jos dažniausiai, pavyzdžiui, vat Nespresso partnerystė, metam nepasibaigus, jie vėl tęsia kitą metam. Reiškia, prekės ženklas yra laimingas ir jam viskas yra, jam patinka, tenkina. Ir man tas yra irgi lygiai toks pat geras vertinimas, kad klientas iš pradžio ateina išsibandyti tų vandenų, ne visada viskas tinka vienom ir viena ir kitai pusė. Galų gale galbūt lūkesčiai buvo kitokie. Ir staiga tu gauni galimybę prastesti kontraktą dar pirmam nepasibaigus. Labai geras vertinimas, labai geras jausmas.
Jūs pačioj pradžioj kalbėjote šiek tiek užsiminėti apie vertybes. Ar yra firma, kompanija, kuri atėjo ir sakė, va žiūrėk, tavo vertybės aiškiai va tokios ir man jos, mums jos patinka ir dėl to mes bendradarbiausim su tavim?
Yra. Beveik visos mano išvardintos dėl tų pačių priežasčių ir ateina arba grįžta. Labai sudėtinga yra didelėm įmonėm, mes ir per konferenciją, tu girdėjai turbūt šitą dalį, susirasti juos atitinkantį žmogų, asmenį, kuris tampa jų ambasadoriumi beveik, kai kuriais atvejais ir ambasadoriaus nešioja markę, nežinau kaip čia pasakyti. Ir kad jisai būtų saugus variantas jų legal daliai nepaslysti, nes jie yra ne tik Lietuvoje, jie yra visame pasaulyje arba didžiojo pasaulio dalyje ir aišku, jie turi tam tikrus reikalavimus tiem žmonėm, kurie atstovauja jų prekės ženklą. Ir begalės yra tokių atvejų, kur yra labai sudėtinga dirbti su prekės ženklu vien dėl to, kad reikalavimai jo pozicionavimui yra griežti ir tai riboja kurėjo laisvę ką nors kurti, bet tai yra visiškai suprantama, prekės ženklas dešimtmečius, o gal ir daugiau kūrė save ir savo prekės ženklą. Taip jį statydamas ir pozicionuodamas ir jisai tikrai būtų labai neapdairus, jeigu leistų jį sugadinti vienam iš reklamos teikėjų.
Mhm. Ar teisingai suprantu, kad bendradarbiavimas, buvimas vieno ar kito ženklo ambasadoriumi, tai nėra tik tai tas malonus paplepėjimas į kamerą, bet tai yra darbas. Jūs ką tik paminėjot, kad svarbu, kad neribotų jūsų. Tarkime, IKEA, kaip atrodo jūsų tas bendradarbiavimas?
Bet kuriuo atveju, apskritai, pasaulyje nėra lengvų darbų. Jeigu tai vadinasi darbu, tai yra atsakomybės. Atsakomybės implikuoja, kad tu esi įsipareigojęs atlikti per tam tikrą laiko tarpą tam tikros kokybės procesus. Ir reklamuoti prekes irgi yra sudėtinga. Kartais tu, lygiai taip pat kaip ir aktorius šiais ant scenos, tu neturi jėgų ir noro ir motyvacijos viduje. Ir mes visi žmonės išgyvenam įvairiausius kritinius momentus savo gyvenime. Ir man yra tekę reklamuoti su šypsena tuo metu, kai iš tikrųjų esu labai dužęs viduje ir visiškai to daryti nenoriu. Ir kai kurie prekės ženklai tą jaučia, vienas iš jų vėlgi IKEA, kaip ir paklausiai, mūsų su jais darbo principas yra pagal poreikį. Jie, pavyzdžiui, vieni prekės ženklai turi planavimą metam 12 mėnesių, kiti prekės ženklai planuoja pagal savo kampanijas. Tarkim, IKEA yra viena iš jų. Jie pasirenka kurie konkrečiai kampanijai. Vienas kurijas yra kalėdom, kitas yra galbūt, nežinau, virtuvės baldams ir taip toliau. Tai aš ten nesilendu ir nesikišu labai, kaip jie tai daro, bet jie visada kreipiasi pagal poreikį.
Vienas iš svarbiausių turbūt kriterijų, kai tu dirbi su kompanija, ne? Yra Reelsas, tu gali, matai visus tuos informaciją, matai, kiek tave žiūrėjo, matai tą, matai aną.
Statistika.
O kaip galima išmatuoti, sakykim, va dabar vienas iš paskutiniųjų tavo rilsų buvo moki veži kalėdiniai žaisliukai, ne? Tu juos reklamuoji, tu ten, būdamas parduotuvėje, filmavaisi. Kaip išmatuoti, kaip kompanija gali išmatuoti tą tavo naudą, va to vieno ar kito rilso, juk koks skirtumas, kiek pažiūrėjo?
Įmonė matuoja keliais rodikliais. Vienas iš jų yra statistiniai rodikliai, tai yra kiek realiai kalbant klikų nukeliavo pas įmonę, tai yra į jų sugeneruotą linką, puslapį, jų puslapį ir taip toliau. Tai čia yra labai paprasta, nes Instagramas yra pakankamai išvystyta struktūra, jinai labai aiškiai tau generuoja informaciją, kiek Roberto laidoje nukeliavo žmonių pasižiūrėti. Bet žinoma, yra ir kitas rodiklis, tai yra faktiniai pardavimai, kurių aš nematau ir mane informuoja tik tai, kas ketvirtį, ir tik kas pusmetį, kokia kampanija buvo sėkminga ar ne.
Puiku. Gal, žinai, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos aš norėčiau, kad mes pakalbėtume apie asmeninį prekės ženklą. Tu man labai patiko, ką jūs pačioj pradžioj sakėt, kad visa tai užima daug laiko, kad ir tapti influenceriu užima daug laiko. Aš norėčiau trupučiuką, kad jūs paneigtumėte tą mitą, va šiandien aš rytoj atsikėliau, šiandien atsigulėjau, rytoj atsikėliau ir esu žinomiausias influenceris ant visos Lietuvos. Grįžtame po pertraukos į studiją. Šiandien studijoje vieši vienas žinomiausių šalių dizainerių, madų namų įkūrėjas, savininkas, tačiau vis pastaruoju metu vis dažniau matomas kaip nuomonės formuotojas Robertas Kalinkinas. Mes kalbėjom, Robertai, prieš tai apie bendradarbiavimą su žinomomis kompanijomis, didžiulėmis kompanijomis, IKEA, Lidl. Dar pagrįžkime prie IKEA'os. Ką jūs ten darot?
Mes su IKEA turėjome nuostabią akciją Pastebėk smurtą. Anais metais, man atrodo, mes ją paleidome, dabar nesu įstikinęs, bet liktais jo jau metai turbūt yra praėję. Mes kūrėme tašes, kurios buvo skirtos atkreipti žmonių dėmesį, atmerkti akis į artimoje aplinkoje, nu ir ne tik pastebimą smurtą, ypatingai prieš moteris. Nors tai neturi didelės reikšmės, bet koks smurtas yra netoleruotinas prieš bet ką. Tai šioje vietoje mes akcentavomės į krizių centrus, į tai, kad yra be galo daug šeimų ir moterų ir vaikų, kurie patiria tą smurtą ir apie jį yra nutylima, galbūt dėl pačių žmonių pasirinkimo, galbūt dėl kitų žmonių abejingumo. Tai kampanija buvo nukreipta į tai ir mes buvom pirmasis dizaineris iš Baltijos šalių atrinktas IKEA kurti produktą į jų asortimentą į pardavimą. Kas buvo be galo didelis įvertinimas man, būti pirmam yra tikrai nelengva. Kitas dalykas, tai buvo didelis žingsnis iš jų pusės, jie investavo labai daug resursų į dienos centrų atnaujinimą. į visą kampaniją, kurią su manimi
darė.
Taip, pateikė. Ir ilgą laiką mes turėjome asortimente tas tašes ir šiuo metu esame jas gražinę vėlgi į lentynas. Labai šiaip paskatinčiau vartotojus tikrai nueiti ir klientus, kurie lankosi, reikėjo atkreipti dėmesį. Tos rankinės kabo ir prie pardavimo punktų, tai yra prie kasų ir pačioj salėje. Juodos tašės su gražiu vizualu mūsų mano darytų. Tai simbolizuoja pastebėjimą dalykų, kurie dažniausiai būna už uždarų durų. Nu ir aišku, kitas dalykas padėsti IKEA siekti geresnių tikslų su žmonių gerove ir krizių centrais.
Kaip atrodo tas kelias? Šiandien ryte atsikėliau, skambina IKEA.
Aš nebe paauglys, man yra gerokai virš 30 ir, žinokit, man buvo 17, aš turėjau vizijų, kas bus ir kadagi ta sėkmė už kampo mane aplankys. Ir aš labai ilgą laiką gyvenau tą mintim, kad aš taip stengiuos, taip dirbu, taip visko daug darau ir tikėtina, kad va, dabar jeigu sustosiu, tai taip niekada nesužinosiu, kad sėkmė manęs laukia už kampo. Ir aš vis dar gyvenu tą svajonę, bet dabar, kai jau nebesi paauglys, viską žiūri labai racionaliai ir supranti, kokiagi grandinėlė dalykų turėjo nutikti, kad tu atsirastum čia, kur esi dabar. Man yra daug dalykų nutikę. Aš esu per naktį tapęs tėvų, kaip ir visi mes tikriausiai. Aš labai ilgai laukiau savo pirmo vaiko. Mes beveik 4 metus buvome kančiuose, kodėl mums nepavyksta susilaukti vaikų ir staiga pavyko tuo metu, kai mažiausiai to tikėjomės ir stengiamės ir laukiam, bet va taip staiga vieną dieną pasikeitė gyvenimas ir pastojom ir tada pasigimdėm. Aš su vienu iš savo startuolių per 3 minutes tapau milijonierium, kas irgi buvo stebuklas absoliutus. Tai nu ne pats aš, aišku, įmonė, bet tas va tiesiog nutikimai kartais nutinka tiesiog va taip, in a click. Ir vieną dieną atsikėlęs, taip aš gavau laišką ir skambutį iš Renatos Dantės, iš IKEA'os, be galo protingos moters, ir man sako, Robertai, mes norim su tavim dirbti, o aš su IKEA. Ir aš buvau apšalęs. Ir sakau, žinai, sakau, gal tu man parašyk viską laišku, aš pasižiūrėsiu, ar tik čia nebus taip, kad jūs skambat skardžiai ir gražiai, o realybė ten yra kokia nors nesamonytė maža, kur vat, man dabar svajonių bus. Bet gavosi atvirkščiai, gavome labai didelį projektą per visas 3 Baltijos šalis. Buvo nuostabu. Ir taip kartais nutinka, aš visiems labai norėčiau palinkėti žmonėm niekada nepamiršti, kad dalykai, apie kuriuos jūs svajojat, jie nutinka. Aš tikrai nesvajojau su IKEA dirbti. Aš svajojau daryti didelius projektus. Ir tai jisai atėjo IKEA pavidalu. Ir ne tik IKEA, taip pat ir Lidl pavidalu. Mes darėme, pavyzdžiui, gėlių projektą nuo stabų mamos dienos progai, žadam jį atgaivinti. Ir darėme daug įvairiausių integracijų. Ir netgi vienoje kampanijoje su Arnoldu teko pabuvoti, su Jonas ir nesusitikau, bet abu reklamavom tą patį produktą, kas buvo neįtikėtina su Švarcnegeriu. Tai daug tokių vadovų.
Kokį produktą?
Parkside linija. Lidl, Global Lidl nusipirko teisės per Arnoldą Švarcnegerį reklamuoti Parkside'ą apie savo įrankius namam buičiai ir pasirinko mane Lietuvoje daryti lygiai tą patį. Tai gal tai iš dalies juokingai skamba ir galbūt tai nėra siekiamybė ir didžiausia svajonė gyvenime pas žmonės, bet tai yra tikrai labai fun.
Ir labai smagu.
Visiškai.
Jūs ką tik sakėte, prieš tai, kai paklausiu, Tomas klausė, klausytojas, kažkurioje laidos daly kalbėjote apie telefoną, kokiu pats naudojatės Huawei'u ar iPhone'u, klausia Tomas.
Tomai, aš turiu 3 telefonus. Aš turiu 2 Huawei telefonus ir turiu vieną jūsų paminėtą telefoną. Visi yra skirtingiam dalykam skirti. Nepaslaptis, kad įranga veikia skirtingai. Tai darbe aš turiu vieną, gyvenime aš turiu 2 kitus.
Puiku. Jūs paminėjote neseniai jūsų startuolis vienas per 3 minutės uždirbo milijoną. Skamba, wow, aš irgi noriu tokio startuolio, aš irgi noriu per 3 minutės uždirbti milijoną. Dar aš noriu tapti per naktį įžymi ir geriausia, kad įžymi ir turtinga. Ir panašus įsivaizdavimai. Kiek tai yra nutolę nuo realybės? Kaip įmanoma iš tikrųjų, kokį kelią tu turi nueiti iki to milijono per 3 minutės? Ar iki to tapimo įžymių per naktį?
Žinai, per reklaminę pertraukėlę mes kalbėjom su tavimi, kad ta frazė tapti įžymių per naktį, jinai nutinka per naktį, bet užtrunka 10 metų. Ir užtrunka begalės daug pastangų ir nukraujuotų krauju ir takų praeitų pramintų. Mano atveju, aš vis dar nemanau, kad aš pasiekiau tą stadiją savo gyvenime, kur aš sakyčiau, jo paėjo. Manęs labai dažnai klausia bičiuliai ir netgi kiti verslai, ar norėtum išleisti memoarų knygą. Sako, apie ką? Dar nėra apie ką rašyti. Ta prasme, ar aš sėkmingas atvejis? Iš dalies tikriausiai, kad tai, bet yra daug labiau talentingų ir sėkmingesnių už mane, kurių knygas aš mieliau skaityčiau. Bet ateis laikas, kai kažkada aš tikriausiai norėčiau pasidalinti su tokiu pačiu jaunuoliu, kokiu buvau aš, kai man buvo 16, kokia nors istorija apie tai, ką ir kaip tau reikės daryti, kiek laiko bus labai sunku. Ir aš esu netgi vat, pasakojęs ne vienam intervė, lygiai taip pat pasirytą mildažytį buvau. Yra labai, gyvenimas yra labai dinamiškas ir labai labai nenuspėjamas. Aš pamenu, puikiai pamenu momentą, kai aš buvau beveik ant visų žurnalų atvartų arba vardas pavardė buvo linksniuojami, kaip žinoma, jauno kūrėjo ir talentingo ir taip toliau. Bet realybėje maža to, kad pinigų nebuvo. Tai tu grįžti nuo raudono kilimo to kelio namo ir baisiai nelabai ką ir turi, gal grįkių geriausiu atveju. Ir čia yra paradoksas, tavęs reikia visiems ir vienu metu, bet tu pats iš tikrųjų dar nelabai ką turi. Tu turi čia kažką duot, galvoj, ir žmonės tą vertina ir perka, bet mokėt dar už tai nenori, nes dar reikia įrodyti. Ir ateina laikas gyvenime, kai jeigu tu pasieki tam tikrą savo pasitenkinimo lygį, tu pradedi žinoti savo kainą. Ir tada yra labai, labai svarbus pasirinkimas, aš patarčiau visiems jį naudoti gyvenime. Aš vienu metu buvau nusprendęs, kad, kaip žinot, ta žymioji frazė, kad mažiau negu už 10 tūkstančių iš lovos nelipu, čia Linda Evangelista, man atrodo, yra pasakiusi, modelis žymi. Tai jinai skamba labai negražiai, bet realybėje tu turi žinot savo kainą. Ir aš nusprendžiau, kad aš nebeisiu jokius renginius, jeigu man nemoka už tai, kad aš dirbčiau per jį. Aš nedarysiu jokių nuolaidų, neskolinsiu drabužių bičiuliams, kuriuos aš siuvau ir juos mokėjau. Aš turiu vienai par kitaip gauti atgal tam tikrą savo įvertinimą ir kainą, kad galėčiau gyventi. Mažu mažiausiai. Jau pradėti šeimą, kas kitką. Ir buvo klaikus metai. Aš pamenu cancel momentą, kai visi norėjo apsirengti kokį nors apdovanojimų ceremoniją mūsų suknelėm, bet už jas norėjo tiesiog beveik nieko. Reklama tada dar nelabai aktuali buvo. Ir aš sakiau, žinot, neduosiu aš jums nieko. Man negaila. Jūs tiesiog turite išmokti vertinti netgi ir savo draugų darbą. Ir po metų laiko apsisuko ratas ir tai įvyko. Bet metai buvo labai sudėtingi.
Reputacija, kalbėkime apie reputaciją. Ar tai trinktelėjo per jūsų reputaciją? Na, va žiūrėk, koksai pasikėlės, koks arogantiškas, va jau nebeduoda. Nu ir fui, nereikia mums šitų jo suknelių ir čia yra ir apskritai
žinai,
geriau.
Žinai, taip ir buvo. Tie pirmi metai ir buvo tokie žmonės nesuprato. Visi darė kitaip ir ne visi, galbūt nevertas, kad visi nešablonuokim, bet dauguma darė taip, kad duoda tos rūbus, žinomi žmonės išeina, tai jis pabūna, gražina atgal, pasako gražų žodį ir viskas to baigta. Tai nėra čia blogas modelis, jeigu tu gali už jį mokėti. Nes vienaip ar kitaip mano meistrai, mano konstruktoriai, jiegi visi gauna pinigus, negražius žodžius. O mes visi žinome, kad netgi ir tas pats mylimas Lidl už gražų žodį maisto nedalina. Tai reputacija nukentėjo labiau dėl to, vat žvaigždžių liga, aš buvau apkaltintas, kad susirgau žvaigždžių liga, kad taiga patapau labai brangus. Ir aš visiems sakydavau, aš nepatapau labai brangus. Jūs buvot labai pigus. Jūs norėjote visko nemokamai, kaip jum yra geriau. Bet jūs atsisakot galvoti apie tai, kad tai, kas jūs padaro gražius, papuošia, aprengia, lygiai taip pat nusipelnė kažkokių grįžtamo ryšio. Ir ne tik ačiū. Tai vat. Tai po to viskas išsijojo, žmonės pradėjo kitaip tai vertinti. Atsirado mažiau užsakymų, natūralų, mažiau žvaigždžių norėjo rengtis drabužiais. Ir tada kažkaip atrodė blemba gaila, gal ne visai faina, norėčiau aprengti vat, žmogų A, bet negaliu, nes praeitą kartą nesutiko. O dabar galvoju, puiku, puiku, pilna tų žmonių, kurie kurs ir darys nemokamai, žemins save, žemins kitus, dembingios darbą. Aš to nenoriu daryti ir taip ir gavosi. Ir lygiai tas pats buvo ir su influencinimu. Aš puikiai pamenu dieną, kai manęs paprašė reklamuoti produktą, didelį komercinį produktą. Ir aš pasiprašiau, aš pamenu, tada aš prašiau, man atrodo, 1000 eurų. Ir man sako, tu juokauji.
Apie kuriuos metus čia kalbam?
Labai labai seniai, prieš kokius gal 5 metus. Sako, tu juokauji. Sako, taigi net didžiausia šalies influencerė tiek neima. Sako, tai puiku. Tai tu žinot, kur eit, galite eit pas ją. Viskas gerai. Ir aš neturiu nieko nepagarbaus tam žmogui. Eikit, darykit. Aš vat už tiek darysiu, kitaip ne. Ir vėlgi pamenu, kad negavau užsakymo kelis mėnesius, bet rezultate grįžo, nes tu kažkam kažką įrodėjai, galbūt gražiau padarėjai ir grįžo ir mokėjo tos pinigus ir nieks nuo to nenukentėjo.
Ir ne tik, kad nenukentėjo, bet ir pradėjo pas jūs eiti didžiulės tarptautinės kompanijos.
Taip, nesupraskit neteisingai, čia nėra tik tai apie pinigus. Čia yra labiau principinės pozicijos vertinti save ir savo darbą. Aš, pavyzdžiui, aną savaitgalį buvau prisižadėjęs kai kur nuvažiuoti nemokamai į komercinį renginį. Ir po to aš pabaigiau tą renginį ir pagalvojau, kodėl aš tai dariau, kam aš sutikau tai daryti. Žmonės kalasi ir pinigus, ir statosi kažkius verslus, o aš kaip durnelis, pavargęs, po darbų, po reikalų, atvažiuoju kažkur tenais kažką pasistovėti. Na, tik man to reikia.
Ar vis dar pasitaiko, turbūt jums rečiau, bet ar vis dar pasitaiko to pakvietimo, ateik, nu, bus puiki galimybė tau, bus puiki proga tau, bus puiki reklama tau?
Žinai, labai jokinga, kad paklausiu, iš tikrųjų, kaip žinodama, šitą, kaip tik aną mėnesį aš turėjau būtent tokį pokalbį su vėlgi kaip nejokinga dideliu komerciniu produktu ir mane bandė įkalbėti dirbti, ne šiaip savo sudalyvauti, dirbti, už galimybę būti pastebėtam televizijoj. Ir aš sakau, hebra, nu vėl, nu žinokit, nu nebe...
Taip ir suformalavo.
Jo, okay. Taigi tu bus televizijoj, sako, čia labai gerai reklama, sakau, nu bet man ne 16, aš sutikčiau eiti, kai aš nieko nepažįstu, kontaktų nėra, nesu matęs televizijos laidų filmavimo užkulisių ir taip mano veidas tada būtų man padėjęs galbūt būti matomam, bet... Nu, nusileiskit ant žemės, jau supraskit, mes visi pakankamai rimti šitoj srity, nebeveikia taip dalykai. Ir juo labiau su žmonėm, kurie iš esmės parduoda galimybę naudotis jų atvaizdu. Vėlgi, jeigu prekės ženklas nori naudoti mano veidą reklamai, aš tikrai nesutiksiu to daryti nemokamai. Nebent jie pasižadės paremti vaikų globos centrus. Nu, čia kas kitka. Bet kodėl aš kažkam turėčiau jaustis skolingas? Jokių būdų. Tai jeigu jie nori mane naudoti arba vardą ir man tinka sąlygos, mokėkit už tai. Jeigu ne, susitarkime, kas yra naudinga. Galbūt, vat, kaip sakyti, paukos pinigų kam nors ir aš sutiksiu. Tai aš gavau tokį pasiūlymą, aš buvau apšalęs, aš juokiausi valandą dėl to, kaip vis dar bando komerciniai produktai, generuojantis pajamas pinigus, įkalbėti įvairius žmonės daryti ką nors jų naudai, absoliučiai nemokamai.
Ar Lietuvoje, vat, jūs kalbėjote apie tą požiūrį, kad oi, nu, vat, čia nedavėjai, neprengiai manęs, ne, uždyka, tai jau čia tu toks, anoks ir trečioks. Ar Lietuvoje vis dar gajus tas požiūris, kad jeigu tu mano draugas, tai tu turi mane aprengti uždyka, tu mane turi mano vestuvės uždyka fotografuoti. Ar jau vis tik keičiasi tas supratimas, kad ir jums, kaip jūs labai teisingai paminėjot, jūsų darbuotojams reikia mokėti ir mokėti negerų žodžių, o negerą nuotaiką.
Yra šiek tiek, bet aš turiu labai gerą draugę Laurą. Jinai yra modelis, žinoma modelis Lietuvoje. Daug metų dirbu šį darbą ne tik Baltijos šalyse, už per visą pasaulį. Ir aš pamenu momentą, kai mūsų mados namai negalėjo juos supirkti, mes neturėjome pinigų. Tą patį darė Justina Česnaitė Jarutė. Aš ateidavau pas jas ir sakau, žiūrėk, mes pradžioj savo kelio. Taip mes parduodam daiktus, mes kažkiek uždirbam pinigų, bet mums juk laikį neužtenka. Ir mes kol kas labai iš idėjas dirbam, bet statom verslą. Ir man reikia tave nufotografuoti, nufilmuoti, ar tu sutiktum pas mus už rūbus, už barterį. Ir žinoma, kaštai, kuriuos mes galėdavom skirti netgi barterio principu, yra daug mažesni negu tuo metu generuojamos pajamos žymaus modelio, pavyzdžiui, Justinos. Bet jinai sutikdavo kažkurio metu. Kažkada jie pavargdavo nuo tų prašymų, nes tokių kaip aš buvo daug. Ir jie buvo labai geri modeliai. Ir yra. Ir dabar, žinai, praėjo dešimtmečiai nuo šitų susitarimų. Mes susitinkam, bendraujam kaip saugi žmonės, turinti šeimas, vaikus, jau nebe 18-20 metų. Ir aš visą atsiprašau jų ir sakau, žinai, man labai gaila, kad taip teko daryti tada. Aš neturėjau kitos išeities, neturėjau kitos vizijos, galimybių neturėjau jokių. Bet sako, dabar sakau, aš to galiu mokėti dvigubai. Dėl to, kad aš manau, kad tu buvai verta tada jau tų pinigų. Maža to, kad sutikai man padėti. Ir šiuo metu, kai ateina pas mane tie patys mano draugai, tie patys modeliai Laura, aš stengiuosi jai mokėti maksimum, ką aš galiu mokėti iš to biudžeto. Ir apdovanoti jos ir dovanom, ir nemokamais daiktais, ir taip toliau, kaip padėkos ženklą už tai, ką jos darė tada prieš 10-15 metų. O tais atvejais, kai mane asmeniškai kreipiasi ir sako, kas nors kitas, Robertai, gal tu galėtų man padaryti, mes šie seni draugai? Galėčiau. Kainynas yra, nuolda pritaikysim, bet kainuos. Ir Yra atveju, kai aš pats siūlau žmonėm duoti ir pagaminti nemokamai daiktą. Pavyzdžiui, vat mes su Simona Nainė pradėjome daugiau bendrauti prieš kelis metus ir aš labai norėjau ją nustebinti ir padovanoti ją jai patikusi gaminį iš mano kolekcijos ir Nainė sutiko ją priimti nemokamai. Bet aš įkalbėjau ją pasakydamas, kad man yra malonu to jį padovanoti. Čia yra mano pasirinkimas. Vienas dalykas, jeigu tu manęs prašytum, būtų kas kitka. Bet kadangi tu neprašiai, bet labai tau patiko, aš nusprendžiau tave nustebinti ir tau padovanoti. Tad draugai draugus palaiko. Draugai draugai moka už jų darbą. Draugai draugus apdovanoja. Nesinaudoja jais.
Jeigu aš šiandien atsikeliu ir nusprendžiu, aš noriu tapti influenceriu, aš noriu būti kaip jūs. Kokie patarimai būtų?
Su pirma, niekada nenorėkite būti tokiais kaip kiti. Būkite savimi ir tai yra didžiausias ir tiesiausias kelias į sėkmę. Aš nepabudau ryte manydamas, kad aš noriu būti žymus. Tiesą pasakius, klaikiai vengiau šitos dalios šito gyvenimo būdo. Aš nedalyvau interviu pačioj pradžioje savo darbo karjeros. Tai buvo labai didelė klaida, nes jinai man pakenkė žinomumo pradžioje, kai jo reikėjo tam, kad monetizuoti jį. Bet taip nutiko, kad kaip ir sakau, per vieną užsakovą aš susikūriau Instagramo paskyrą ir man patiko tai daryti. Tai jeigu yra žmonių, kurie dairosi į šią sritį, domėkitės, žiūrėkite, ką daro kiti kūrėjai tam, kad nekartoti jų klaidų arba atvirkščiai įsikvėpti jų darbo, bet visada nepameskite savęs ir savito išskirtinumo. Yra begalės daug įdomių žmonių online, kurie kuria neįtikėtiną turinį ir kartais yra labai gražių žmonių, kurie atrodo nuostabiai, yra Bredai Pitai ir Angelinos tiesiog ir dar šneka puikiai. Full package, kaip mes vadinam. Ir reklamuot moka ir atrodo gražiai ir malonu žiūrėti, ir estetiškai viską daro. Bet juk yra ir daug sėkmingų žmonių, kurie yra, kuriem galbūt net taip nuskilo ir pasisekė. Ne, galbūt ir įvairiais ir išvaizdos klausimais, ir iškalbos klausimais, bet jie sugeba kompensuoti kažkokius niuansus, kurie tarytum turėtų suteikti jam galimybę daryti viską tobulai, kitais savo brožais ir gabumais. Galbūt jie rimuoja, galbūt jie rašo skriptus gerus, galbūt stato gražias dekoracijas, galbūt tiesiog juokingai pristato produktus. Tokių yra daug. Tai mano pasiūlymas būtų labai aiškiai žinokite, su kuo jūs norite dirbti, su kuo ne, iš prekės ženklų. Niekada patys nesisiūlykite niekam, palaukite, kol ateis jūsų laikas ir jums pasiūlys. Iki to laiko darykite turinį savo malonumui, dėkite jį viešai ir leiskite žmonėms žiūrėti. Tačiau nepamirškit, kad absoliučiai viskas, ką jūs padarysite online erdvėje ir socialiniuose tinkluose, liks tenais amžinai.
Ir turbūt šitas labai geras patarimas ir turbūt dar nepamiršti jūsų patarimo, kad žinot, kiek pats kainuoja. Ne?
Žinot, tas suvokimas, kiek tu kainuoja, jisai neateis iš karto ir būtų labai nesupraskit neteisingai. Tu negali tiesiog šauti iš oro kainos ir sakyt, nu kaip, gali, bet jinai turi būti kažko pagrįsta. Nes nieks tau nedraudžia pasakyti, kad reklamuosi tušą už 10 tūkstančių eurų per dieną. Ir viskas tu yra gerai, darykit. Jeigu pasiseks, aš paplosiu jums atsistojęs. Bet patys visada pagalvokite iš užsakovo pozicijos. Ar yra verta mokėti šiuo metu už jūsų paslaugas kažkokią pinigų sumą šioje situacijoje? Ar jūs turite ką padėti ant stalo ir ko nustebinti žmonės ir tą patį užsakovą? Aš labai dažnai pasidžiaugiu tuo, kad gaunu grįžtamą ryšį užsakovo, kuris sako, blemba, ne to tikėjomės, bet taip gerai su visu ofisu prisižvengiam, kad labai faina. Ir tas yra labai labai malonu ir gerai. Bet aš užtrukau, kaip tu ir sakėjai, aš ėjau šio keliu, kai klientas tavim pasitikė 10 metų.
10 metų.
Ir tai yra tikrai ilgas laiko tarpas. Tad tapti žymiu per naktį tikrai įmanoma, bet ar tai to verta?
Laidą turime jau baigti vienu sakiniu. Pačioj pradžioj užsiminėt apie motyvaciją. Kas motyvuoja jūs?
Mirtis. Nes aš žinau, kad aš kaip ir daugelis kitų visi iš tikrųjų mirsim ir aš tiesiog noriu nugyventi savo gyvenimą spalvingai, ryškiai, galvodamas apie malonius man dalykus, uždirbdamas pinigų geram gyvenimui ir negalvodamas apie medalius arba apie karūnas. Faina būti vertintam, bet žinokit, kai aš iškeliausiu, nei man, nei kažkam kitam baisiai nerūpės. Tad gyvenkit šią dieną, planuokite kelias dienas į priekį.
Robertai, dėkui, kad buvote. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate su Žinių radio ir laida Labas Milda. Šiandien jums kalbėjo Robertas Kalinkinas. Iki kito pirmadienio. Kitą pirmadienį studijoje viešės Marius Čepulis. Ate.